Nacionālās hokeja līgas komandas uzsākušas savas treniņu nometnes aizvedot pirmos ledus treniņus. Kopā ar savu komandu ir arī Zemgus Girgensons, kurš smagas kājas traumas dēļ izlaida visu iepriekšējo sezonu un laukumā viņš atgriezās ar spēlēm Latvijas izlases kreklā. Viens no Buffalo Sabres pieredzējušākajiem spēlētājiem, Kalsak Poso, sarunā ar vietējiem žurnālistiem priecājās, ka Girgensons ir atpakaļ ierindā pēc ilgās pauzes. Klausāmies Kailo Poso.
Oh yeah, he's pumped up to be back.
Girgensons ir ļoti priecīgs būt atpakaļ un mēs priecājamies, ka viņš ir atpakaļ. Domāju, ka viņš neseņem uzslavas, kuras pelnījis. Zinu, ka pēdējo gadu laikā ir liels uzsvars uz dažādiem statistikas datiem, bet viņa gadījumā šie dati ir bezjēdzīgi. Viņš komandai ļoti daudz sniedz ģērbtuvēs un uz ledus nesot enerģiju. Girgensons strādā pareizajā veidā un viņš ir viens no labākajiem komandas biedriem, kāds man jebkad bijis. Tāpēc statistikas dati ir bezjēdzīgi. Mēs viņu gribam komandā.
The analytics out the window on him, and we want him.
Arī pats latviešu hokejs sarunā ar Buffalo medijām atzina, ka ir noilgojies pēc hokeja un arī ar pēc sarunām ar žurnālistiem. Girgensonam atzīstot, ka nu jau viņš kļūst par vienu no vecākajiem spēlētājiem komandā. Turpina Zemgus Girgensons.
Runāju ar sievu un viņa teica, ka esmu viens no vecajiem spēlētājiem. Teicu, ka tā jau nevar būt, man ir 27 gadi. Tomēr, kad sāku spēlēt 19 gados, tad 27 gadus vecos puišus tiešām sauc par veciem. Centra pozīcijā jūtos lieliski, tur esmu sācis savu karjeru. Arī Latvijas izlasē olimpiskajā kvalifikācijā spēlēju centrā. Jūtos ērti spēlējot abās pozīcijās. Ir pagājis laiks, kopš pēdējo reizi biju centrā. Ir vairāk jāstrādā nekā malējiem uzbrucējiem, bet to izbaudu.
NHL pārbaudes spēles sāksies jau šajā nedēļas nogalē, bet regulārā sezona startēs 12. oktobrī.